xazinangiz qayerda bo'lsa, yuragingiz ham o'sha yerda bo'ladi. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Masxining yo'li deb nomlangan dasturimizga xush kelibsizlar. Afzal ko'rish, ya'ni birinchi o'ringa qo'yish eng zarur deb bilish degan so'zning ma'nosi biror narsani boshqa narsalardan ustun qo'yish yoki muhimroq deb bilish deganidir. Afzal ko'rishda biror narsani boshqa narsadan muhimroq deb bilasan. Eng zarur narsa nima ekanligini ajratib olasan. Masxilikda ham Xudoga manzur hayot kechirmoqchi bo'lsang, zaruriyatlarni bilishing kerak. Ko'pchilik zaruriyatlar haqida umuman tushunchaga ega emas. Eng muhim narsalar nima ekanligini bilmasang, imonda yaxshi hayot kechira olmaysan. Kimgadir bo'lgan hurmatimiz yoki nimanidir boshqa narsalardan afzal ko'rishimiz orqali bizlar uchun nima zarur ekanligini bilib olamiz. Misol uchun, men ishimni uyimdan yuqori qo'ya olmayman. Xizmatimni esa nikohimdan ustun qo'ya olmayman. Chunki xizmatim hayotimning yaqqol namoyondasidir. Timoteyga yo'llangan 1-maktubda shunday deyilgan: Agar yetakchi o'z xonadonini boshqara olmasa, Xudoning jamoatiga qanday g'amxo'rlik qila oladi? Ayol kishi o'ziga ko'rsatilgan hurmat-e'tibor orqali qanday o'rinda turganini ayta oladi. Bolalar ham qaysi darajada yoki o'rinda turganini xuddi shunday e'tibor va g'amxo'rlik orqali ayta oladi. Insonlarning sen bilan nima uchun munosabat qilayotganlarini ham ularning afzalliklaridan bilishing mumkin. Agar nimanidir Xudodan ustun yoki yuqori qo'ysang, o'sha narsaga sen men uchun Xudodan ham buyukroq va muhimroq deb aytayotgan bo'lasan. Shohlik o'z hukmronligini o'rnatmaguncha hokimlik qila olmaydi. Bizlar Xudoning shohligidamiz. Afzallikni chuqurroq tushunib olmoqchi bo'lsak, eng birinchi o'rinda Xudoning qiyofasida va unga o'xshash ekanligimizni unutmasligimiz kerak. Unga o'xshashlik degani soya demakdir. Unga o'xshash bo'lib boraverishimizni, ya'ni unga o'xshashda davom etishimizni u afzal ko'radi. Afzalliklaring orqali hayoting qaysi tomonga ketayotganini aniqlay olasan. Xudo o'zi uchun nimani yuqori qo'yadi? Muqaddas ma'bading oldida sajda qilaman. Sodiq sevging sadoqating uchun o'zingga shukrona aytaman. Nomingni ham, so'zingni ham har narsadan yuqori qo'ygansan. U o'z nomi orqali tanilgan va qudratini kalomi orqali isbotlagan. U o'z so'zini va o'z nomini hamma narsadan yuqori qo'yadi. Nima bo'lishdan qat'iy nazar, u o'z so'zini hamma narsadan yuqori qo'yadi. U hamma narsadan munosabatni yuqoriga qo'yadi. U uchun hech narsa munosabatdan ustun bo'la olmaydi. Biz bunday inson o'z so'zi bilan teng bo'lishini o'rgandik. Chunki inson o'z so'zida oqlanadi yoki mahkum bo'ladi. So'zlaring juda katta ahamiyatga ega. Xudo qanday bo'lsa, uning so'zi ham shunday. Ya'ni u o'z so'zi bilan bir xil. Bizlar uchun ham bu shunchalik ahamiyatli bo'lishi kerak. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizdan foydalanib bizga xabar yuboring. Rabbimiz inoyati siz muhtaramga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.